ีดีธรรมบรรยายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12ปวารณาฝึกวาจาพัฒนาคนทำชุมชนให้สามัคคีธรรมกถาเมื่อวันมหาปวารณาวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2549
ขออนุโมทนาทุกท่านในที่ประชุมสงฆ์นี้ที่ได้มาร่วมกันประกอบสังฆกรรมในการทำมหาปวารณาก็มีทั้งท่านพระนักศึกษาจากน้ำทองสิกขาลัยที่ได้มาร่วมกับพระสงฆ์ที่วัดนี้ก็มาประกอบสังฆกรรมด้วยกันก็ได้มาทำอุโบสถด้วยกันมาตลอดพรรษาแล้วความจริงก็มีชีวิตแห่งการศึกษาเจริญไตรสิกขาร่วมกันนั่นแหละนั่นเราก็ถือว่ามีความเสมอกันร่วมกันแล้วก็สามัคคีกันตลอดมาแล้วก็หวังว่าต่อเนื่องสืบไปวันนี้ก็เป็นการทำสังฆกรรมสำคัญที่เป็นเครื่องหมายด้วยว่าเป็นการสิ้นสุดการจำพรรษาก็ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพุทธบัญญัติพิเศษมีขึ้นสำหรับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันสุดท้ายของพรรษานี้แทนการทำอุโบสถคือแทนที่จะทำอุโบสถคือการฟังปาติโมกข์การสวดปาติโมกข์กันตามปกติก็เปลี่ยนเป็นทำปวารณาเรียกว่ามหาปวารณาก็เลยเรียกวันนี้ว่าวันมหาปวารณาเรื่องราวในการที่มีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับปวารณานี้ก็มาทบทวนกันอีกทีหนึ่งแม้จะทราบกันอยู่ก็ควรจะเอามายกขึ้นทบทวนไปเป็นการย้ำกันอยู่เสมอๆก็คือเรื่องของการปวารณานี้ก็สืบเนื่องมาจากการจำพรรษาก็มีเรื่องว่าพระภิกษุจำนวนหนึ่งที่จำพรรษาร่วมกันท่านมาคิดกันว่าจะอยู่อย่างไรดีจะสามัคคีกันแล้วก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่พรรษานี้จะได้เป็นอยู่การดำเนินไปอย่างมีประโยชน์มากที่สุดตามความคิดเห็นของท่านเหล่านี้ก็คิดว่าถ้าเราไม่พูดกันนี่คงไม่ค่อยมีเรื่องแล้วก็นอกจากว่าไม่ค่อยมีเรื่องอาจจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันไม่ขัดแย้งกันแล้วก็จะได้ตั้งใจทำกิจของตนในการปฏิบัติเต็มที่ด้วยก็เลยมาตกลงกันก็เรียกได้ว่าวางกติกาว่าตลอดพรรษานี้3เดือนเราจะไม่พูดกันละถ้าเรียกภาษาพระก็เรียกว่าเป็นการถือวัดชนิดหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติประจำว่าไม่พูดกันก็ตกลงกันไว้ว่าวันหนึ่งจะทำอะไรบ้างแล้วมีวิธีปฏิบัติยังไงก็ทำไปตามนั้นแล้วไม่ต้องพูดจาไม่ต้องปราศัยท่านก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งตลอดพรรษาเมื่อครบ3เดือนแล้วออกพรรษาก็เลยเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมเนียมจะตรัสถามทักทายถามสุขทุกข์เช่นว่ากัจจิภิกขเวกัมมณียังกัจจิยาปณียังกัจจิสมัคคาสัมโมธมานาวิวัฒมานาผาสุกังวิหริฏฐะวิสวัสสิฏฐะอะไรพวกเนี้ยน่าจะปินดเกณะอาลภิฏฐะก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายอยู่กันยังชีวิตให้ดำเนินไปได้ดีมีความสามัคคีกันมีความเป็นอยู่ผาสุกไม่ลำบากด้วยการบิณฑบาตอะไรอย่างนี้พระเหล่านั้นก็กำลังมีความภูมิใจว่าตัวได้มีข้อปฏิบัติพิเศษซึ่งไม่เคยได้ยินว่ามีพระที่อื่นปฏิบัติก็เลยนำมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยก็อยู่กันผาสุกดีและยังได้มีข้อปฏิบัติพิเศษตกลงกันไว้ด้วยก็คือไม่พูดกันเมื่อพระเหล่านั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าจบพระพุทธเจ้าแทนที่จะทรงอนุโมทนายินดีด้วยกลับทรงติเตียนเลยตรัสเรียกว่าเธอพวกโมคบุรุษนั่นแหละเรียกเป็นโมคบุรุษเลยนะเวลาเรียกพระที่ประพฤติไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าโมคบุรุษเธอทั้งหลายนี่อยู่กันอย่างปสุสังวาสว่างั้นนะใช้คำว่าปสุสังวาสก็อยู่กันอย่างปสุสัตว์นั่นเองอ่ะปสุสัตว์ก็คือสัตว์เลี้ยงมันไม่พูดกันแล้วก็ประมัตตวาสะอยู่อย่างผู้ประมาทตัดติเตียนถึงแสดงโทษต่างๆของการปฏิบัติเช่นนี้แล้วก็ทรงวางสิกขาบทการปฏิบัติอย่างนี้ที่ถือวัดไม่พูดกันเนี่ยก็มีศัพท์เรียกว่าหมู่ฆวัดหมู่ฆก็แปลว่าคนใบ้หมู่ฆวัดก็คือวัดของคนใบ้หรือข้อปฏิบัติของคนใบ้แต่บาลีก็มักจะใช้เป็นรูปพอก็เป็นหมู่คัพพัตตังหรือหมู่คัพพัตตังหรือหมู่คัพพัตตังบางทีวัตตะนี่เวลาใช้ภาษาบาลีเป็นวัตตะก็มีเป็นวัตตะก็มีแต่พูดง่ายๆก็คือหมู่ควัตนั่นเองพุทธเจ้าก็ตรัสสิกขาบทไว้ว่านะภิกขเวหมู่ควัตตังติทิยะสมาทานังสมาธิยิตับพังโยสมาธิยยะอาปติทุกตัสสะว่างั้นนะก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงสมาทานข้อปฏิบัติหรือข้อถือกันของพวกเดรัจฉีนะนี่เรียกว่านี่เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติเดรัจฉีเลยนะติทิยะสมาทานคือหมู่ควัตในที่นี้ติทิยสมาทานมีหลายอย่างในตอนนี้นี่ก็มูฆวัตการถือปฏิบัติอย่างคนใบ้ไม่พูดกันมูฆวัตที่เป็นติทิยสมาทานผู้ใดถือมูฆวัตต้องอบัติทุกกฎอันนี้ก็เป็นพุทธบัญญัติห้ามไว้อันนี้ก็ขอแทรกหน่อยเรื่องมูฆวัตเนี่ยแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีในบางศาสนาที่ถือเคร่งครัดอย่างในเมืองฝรั่งเนี่ยก็มีบางลัทธินิกายของศาสนาคริสต์ที่ถือปฏิบัติเคร่งก็เข้าไปในวัดเขาแล้วก็นักบวชเขาซึ่งเขาเรียกว่ามังส์ในกรณีนี้ก็จะไม่พูดกันพอเข้าเขตนั้นแล้วก็ไปอ่านว่าไม่พูดกันนี่ก็ยังถือกันอยู่แต่ว่าในพุทธศาสนานี่มีพุทธบัญญัติห้ามไว้เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามการถือมูฆวัตแล้วก็ทรงบัญญัติอนุญาตให้สงฆ์ทำปวารณาเป็นข้ออนุญาตต่อจากการบัญญัติห้ามมูฆวัตนั้นเลยก็หมายความปรารภมูฆวัตนี่แหละก็แทนที่จะให้ถือมูฆวัตก็ให้มาทำปวารณาว่าให้พระภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกันตลอดสรรพรรษาแล้วเนี่ยให้ปวารณาโดย สามสถานะโดยทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาก็คือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยระแวงสงสัยดังที่เดี๋ยวได้กล่าวกันไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปวารณานี่ก็คือพุทธบัญญัตินี้เกิดขึ้นมาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติในพุทธศาสนาที่ให้เห็นว่าต่างจากข้อปฏิบัติแบบเดรัจฉีทีนี้สาระสำคัญของปวารณาคืออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรคำว่าปวารณานี้ก็ความจริงที่แปลกันเป็นหลักก็แปลสองอย่างคือตัววาระธาตุในกรณีนี้อันนี้พูดเป็นเรื่องภาษาบาลีกันหน่อยอันนี้แทรกเป็นถือเป็นความรู้ประกอบท่านว่ามาจากวาระธาตุวาระธาตุมีความหมายในกรณีนี้ท่านแยกเป็นสองวาระธาตุในอิจฉาในความหมายว่าปรารถนาอย่างหนึ่งและวาระธาตุในความหมายว่าอัจเฉสนะแปลว่าการเชิญหรือการเชื้อเชิญอย่างหนึ่งนี่ในความว่าปรารถนาในตอนนี้มันเป็นเหตุกัตตวาจกแล้วเราใช้ก็เป็นเหตุกัตตวาจกก็แปลว่าให้ปรารถนาให้ปรารถนาแล้วก็เลยถือเอาความว่าเชิญอันนี้เป็นการต้องตามนัยยะของศัพท์อีกทีหนึ่งแล้วก็ออกขอวาระแปลว่าปรารถนาวาระขออภัยวาระอีกอย่างหนึ่งแปลว่าห้ามอีกลืมไปวาระธาตุในแปลความหมายหนึ่งว่าห้ามนะเอาความหมายหลักเอางี้ก่อนนะว่าห้ามกับปรารถนาขอโทษเถอะพูดเผลอไปแล้ววาระธาตุในความหมายว่าห้ามอย่างหนึ่งแล้ววาระธาตุในความหมายว่าปรารถนานี่ปรารถนานี่ก็ในที่นี้ก็เป็นให้ปรารถนาให้ปรารถนาก็มาตรงคำว่าอัจเฉสนะก็คือเชิญอันนี้ความจริงการใช้ทั้งสองความหมายก็มีในพระไตรปิฎกในพุทธบัญญัติเนี่ยอย่างความหมายว่าห้ามก็ในโภชนวรรคของปาจิตติยสิกขาบทเนี่ยโภชนวรรคที่4บทสิกขาบทที่5ก็มีนี่มโยปนภิกขุพุทธาวีปวาริโตนี่ตัวนี้พุทธาวีปวาริโตเนี่ยปวารณาโยปนภิกขุพุทธาวีปวาริโตขาธนียังวาโภชนียังวาขาทัยยวาพุญชัยวาปาจิตติยังภิกษุใดฉันแล้วห้ามพัดแล้วแล้วก็เคี้ยวกินก็ดีบริโภคก็ดีซึ่งขาธนิยะโภชนิยะเป็นปาจิตตีนะอันนี้ก็เป็นห้ามทีนี้เชิญก็คือใช้ในกรณีนี้ก็ในความหมายว่าให้ปรารถนาว่าเชิญก็ปวารณาอย่างเนี้ยนี่ในเรื่องห้ามในวรธาตุนี่ใช้เยอะอย่างนิวรณ์อาวรณ์สังวรณ์อะไรพวกเนี้ยนะตรงข้ามกับเปิดอันนั้นเป็นปิดเป็นห้ามเปิดก็วิบวรก็มาปวารณาบางทีเราก็แปลว่าเปิดโอกาสเนี่ยใช้ในความหมายอย่างนั้นเหมือนกันเรื่องของศัพท์ก็ฟังเป็นเพียงความรู้ประกอบเอาไปว่าในกรณีนี้ท่านแยกว่าอย่างนี้นี่เป็นการพูดไปตามคัมภีร์รุ่นหลังๆเรียกว่านิรุตติปฏิปนีบ้างสัทธนีติบ้างท่านก็ว่าไปอ้างอย่างนิรุตติทีปนีก็อ้างอภิธานปฏิปิกาในสองความหมายที่ว่าเนี่ยก็รวมความก็นี่ก็คือที่มาของศัพท์ที่ท่านพยายามวิเคราะห์ไปแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญคือให้รู้ที่มาที่ไปในทางรากศัพท์เป็นเรื่องของภาษาทีนี้มันไม่ภาษาไม่จบแค่เรื่องของศัพท์เรื่องของความหมายตามตัวอักษรนี่ความหมายที่สำคัญก็คือความหมายโดยอัตถะนี่การปวารณานี่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ก็เป็นเรื่องของการที่ จะให้ชีวิตของพระภิกษุที่มุ่งหมายจะเจริญไตรสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปในการพัฒนาตนหรือพัฒนาชีวิตทำชีวิตให้ดีขึ้นในศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะก็เริ่มต้นก็คือขั้นศีลซึ่งอาศัยวินัยวินัยนี้ก็มาเป็นเรื่องของชีวิตที่อยู่ร่วมกันชีวิตชุมชนชีวิตสังฆะทีนี้ชีวิตสังฆะก็ต้องทำสังฆะชีวิตหมู่คณะนี้ให้มาเอื้อต่อการเจริญไตรสิกขาการฝึกฝนพัฒนาตนของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าก็จะทรงวางวิธีปฏิบัติต่างๆมากมายเพื่อให้การอยู่ร่วมกันหรือชีวิตสังฆะเนี่ยมาเอื้อต่อการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาเรื่องของสังฆกรรมปวารณานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะให้เกิดวิธีปฏิบัติในการที่ว่าการอยู่ร่วมกันชีวิตส่วนรวมนั้นมาเอื้อต่อการพัฒนาตัวของแต่ละบุคคลแล้วมันก็เลยทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นหรือความหมายที่ดีงามขึ้นทั้งสองด้านทั้งชีวิตบุคคลและทั้งชีวิตส่วนรวมของสังฆะในแง่สังฆะนั้นก็ทำให้เกิดความสามัคคีนี่มองได้กว้างๆว่าเมื่อเรามีการเปิดเผยตัวต่อกันให้โอกาสแก่กันเชื้อเชิญกันให้มาบอกกล่าวว่ามีการทำผิดอะไรก็ไม่ต้องมัวอึดอัดกันอยู่แล้วก็เก็บไว้ในใจเกิดความกดดันเกิดความเครือบแคลงกันก็มาพูดจาเปิดเผยกันได้เนี่ยก็ทำให้เกิดความสามัคคีอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญในชีวิตส่วนรวมอันนี้ด้านหนึ่งแต่ว่าลึกลงไปก็คือในการที่มีสามัคคีนั้นก็ให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันมาเอื้อประโยชน์ต่อกันในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวของแต่ละบุคคลแต่ละคนนั้นก็ได้โอกาสได้เพื่อนสาธารณมิตรเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยแนะช่วยนำช่วยบอกกล่าวแม้แต่เรื่องสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรก็จะได้มีทางปรับปรุงตนจุดนี้แหละที่ว่ามาเป็นถ้อยคำในการปรณนาซึ่งเราก็ต้องมาแปลกันอีกเหมือนกับมาเตือนหรือมาย้ำกันข้อความในการปรณนานี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการที่จะมาแก้ไขปรับปรุงตนบอกว่าสังคัมพันเตปวาเรมิท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอปรณากสงปรณากสงก็อย่างที่ว่าแปลว่าเชิญหรือว่าเปิดโอกาสบางทีเราแปลกันสองแบบเนี่ยแบบหนึ่งก็คือเปิดโอกาสอย่างปรณาโยมปรณากับพระก็เปิดโอกาสให้ขอได้โยมปรณากับพระในพระปรณาต่อกันก็ปรณาเปิดโอกาสให้มาเตือนกันให้มาชี้ความผิดกันแต่ว่าในที่นี้ท่านแปลเป็นเชิญเลยนะขอแทรกนิดพระไตรปิฎกของฝรั่งก็ตกลงกันเขาก็ใช้คำว่าเชิญเวลาแปลปรณาเนี่ยจะใช้หัวข้อว่า the invitation เลยนะคือใช้เป็นศัพท์เหมือนกับศัพท์บัญญัตินะคล้ายๆอย่างนั้นใช้เรียกการปรณาที่เป็นสังฆกรรมนี้ว่า the invitation ก็ใช้ว่าเป็นการเชิญจะเป็นเชิญเป็นเปิดโอกาสก็ได้สาระความหมายเดียวกันก็ข้าพเจ้าขอปรณากระสงก็ขอเปิดโอกาสหรือเชิญสงทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาจะโดยได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามหรือได้แม้แต่เพียงระแวงสงสัยก็ตามคือหมายความว่าเห็นได้ยินหรือสงสัยข้าพเจ้าทำความผิดประพฤติไม่เหมาะสมในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นงี้นะวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยความเกื้อกรุณอนุกัมปังอุปาทายะจงบอกกล่าวกับข้าพเจ้าหรือว่ากล่าวข้าพเจ้าว่าท่านตุมัง ปัสสันโตปฏิกริสามิเมื่อข้าพเจ้าเห็นจักแก้ไขอันนี้ก็มาจบที่ท้ายนี่แหละก็คือว่าได้ทำความผิดอะไรแต่ไรจะได้มาพิจารณาตัวตรวจสอบตัวเองตามที่ท่านได้มาบอกกล่าวนั้นแล้วก็เมื่อเห็นข้อผิดพลาดไม่สมควรแล้วก็จะได้แก้ไขมาตกท้ายที่คำว่าปฏิกริสามิเนี่ยสำคัญที่สุดก็ตัวหัวใจเลยปฏิกรินี่เป็นตัวปฏิกระนี่เป็นตัวสำคัญปฏิกริสามิก็คือปฏิกระนะก็เข้าหลักสำคัญในทางธรรมะหรือในที่นี้ก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติในทางวินัยเรียกว่าปฏิกรรมจะเห็นว่าปรณานี้ก็สาระสำคัญอยู่ที่ให้มีวิธีปฏิบัติในการที่จะช่วยกันในการแก้ไขปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติของกันและกันซึ่งแต่ละท่านนั้นก็อยู่ในสังฆะที่จะเป็นผู้เจริญไตรสิกขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ในการเจริญไตรสิกขาในการที่จะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมีปฏิกระนี้เป็นวิธีปฏิบัติสำคัญอันหนึ่งปฏิกระนี้เมื่อทำเป็นศัพท์นามก็เป็นปฏิกรรมนะเพราะฉะนั้นในคัมภีร์เนี่ยจะมีคำว่าปฏิกรรมเนี่ยเยอะซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตกันนะเมื่อเราพูดรวบรัดสรุปก็บอกว่าสาระของปรณานี่อยู่ที่ปฏิกรรมหรือปวารณาเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อจะช่วยให้หลักปฏิกรรมเนี่ยดำเนินไปหลักปฏิกรรมนี้สำคัญมากในพุทธศาสนาแล้วในระดับของวินัยเนี่ยจะมีอย่างน้อยสามหลักที่มาจะเรียกว่าเอื้อหรือมาเป็นตัวกำหนดก็ได้ให้เกิดปฏิกรรมเรียกว่ากำหนดเลยก็ได้กำหนดให้เกิดปฏิกรรมอึดไรบ้างหลักสามอย่างนะในระดับวินัยที่พุทธเจ้าทรงวางสั่งสอนไว้ให้เพื่อให้เกิดปฏิกรรมซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการทำกรรมในการปฏิบัติในเรื่องกรรมให้ถูกต้องแล้วก็จะได้เข้าไปสู่กระบวนการของไตรสิกขาเจริญในไตรสิกขาก็หนึ่งง่ายๆก็คือเรื่องของอาบัติการออกจากอาบัติทั้งหมดในท่านเรียกว่าปฏิกรรมเวลาสรุปใช้ศัพท์สั้นๆเราไปดูในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเวลาท่านตั้งหัวข้อเนี่ยอย่างเราแสดงอาบัติมันก็ได้แค่เทศนาวิธีเป็นต้นอาปัตติเทศนาก็แสดงอาบัติแสดงอาบัติปฏิเทศนามันก็เช่นปฏิเทศเสมิมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งมันไม่ครบแต่ถ้าปฏิกรรมนี่ครบเลยนะอาบัติที่ยังแก้ไขได้ก็อยู่ในปฏิกรรมหมดเพราะนั้นคำสรุปหรือคำรวมของท่านในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องการทำความผิดที่เรียกว่าอาบัติก็คือปฏิกรรมนี่คือหลักที่หนึ่งข้อปฏิบัติในระดับวินัยที่หนึ่งก็คือท่านต้องการว่าเมื่อพระภิกษุทำความผิดแล้วหนึ่งต้องเปิดเผยตัวบอกความจริงการแสดงอาบัติก็เปิดเผยตัวบอกความจริงแล้วก็ไม่ใช่เท่านั้นก็แก้ไขต่อไปก็ละเลิกไม่ทำความผิดนั่นอีกแล้วก็ไปทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องสำรวมระวังต่อไปใช่ไหมอายติงสังวรายะเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเนี่ยจุดสำคัญของปฏิกระนี่จะไปสัมพันธ์กับสังวระอีกนะเพื่อสังวรต่อไปเพราะฉะนั้นหลักที่หนึ่งชัดเลยก็คือเรื่องของอาปัตติก็เรียกง่ายๆว่าอาปัตติปฏิกรรมะนะการแก้ไขในเรื่องของอาบัติแล้วก็มาปวารณานี้นะปวารณานี้ก็ชัดก็ปฏิกรโรกรปฏิกริสามิจะแก้ไขก็ปฏิกรรมถ้าพูดเป็นภาษาไทยจะทำปฏิกรรมนั่นเองนี้ต่อไปนี้ยังมีอีกหลักหนึ่งอันนี้ขยายกว้างไม่ใช่เป็นวินัยแค่ในสิกขาบทในปาติโมกข์227แล้วก็นอกปาติโมกข์ในขันธกะเท่านั้น แต่นี้กว้างออกไปถึงอริยวินัยนะอริยวินัยนี่ถึงคฤหัสถ์ด้วยอริยวินัยได้ท่านสังเกตนะวินัยเนี่ยมีคำหนึ่งที่สำคัญคืออริยสัวินัยเยถ้าพูดง่ายๆก็คืออริยวินัยซึ่งใช้กับคฤหัสถ์ด้วยตอนนี้ก็จะมีวิธีปฏิบัติที่วางเป็นแบบเลยในเรื่องของปฏิกรรมเนี่ยบางครั้งมีพระภิกษุบางรูปปฏิบัติไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าท่านรู้ตัวท่านก็บางทีเดินทางมาไกลนะเพื่อมาขอขมาต่อพระพุทธเจ้ามาขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับว่าท่านทำความผิดไปแล้วคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าคือยกตัวอย่างที่ปังกถานิคมพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็แสดงธรรมอะไรต่างๆเรียกเกี่ยวกับสิกขาบทเรื่องการปฏิบัติตามพระวินัยพระหัวหน้าที่นั่นเป็นเจ้าอาวาสฟังแล้วขัดใจว่าพระพุทธเจ้านี่อะไรกันนักหนาเคร่งครัดหยุมหยิมท่านก็มีใจไม่ดีนะคิดไม่ดีพูดง่ายๆต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงวินัยสั่งสอนเสร็จแล้วต่อมาพระองค์ก็จาริกต่อไปจนกระทั่งเสด็จมาถึงที่ประทับแล้วท่านองค์เนี้ยที่เป็นเจ้าวาดมาเกิดสำนึกผิดว่าเอที่เราคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็เกิดร้อนใจว่าจะต้องไปขอขมาก็เดินทางไปหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเขาว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปเนี่ยทรงแสดงธรรมแสดงวินัยอธิบายสิกขาบทต่างๆข้าพระองค์ได้มีความคิดไม่ดีต่อพระองค์อย่างนี้วันนี้ข้าพระองค์สำนึกผิดก็ขอมาคล้ายๆขอขมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นทํานองว่าพระองค์นี้ชื่อเป็นกัสสปะโคตรพระพุทธเจ้าก็ใช้คำอาลัปนะเรียกว่ากัสสปะก็บอกบุทธิเหสากัสสปะอริยสวินัยเยนี่นะเนี่ยสำคัญวุฒิเหสากัสสปะอริยสวินัยเยโยอัจจยังอัจจยโตทิสวายะถาธรรมังปฏิกโรติอายติงสังวรังอาปัจฉติว่าไงเนี่ยมาแล้วไอ้ปฏิกรรมเนี่ยชัดเลยนะปฏิกโรติไงนะก็บอกว่าเป็นความนี้เป็นความเจริญงอกงามในวินัยของอริยะเราก็แปลให้เข้ายุคสมัยว่านี้เป็นความงอกงามในวินัยของอริยชนวุฒิเหสากัสสปะอริยสวินัยเยโยอัจจยังอัจจยโตทิสวาคือการที่บุคคลเห็นโทษที่ล่วงเกินหรือข้อที่ละเมิดล่วงเกินกันไปแล้วโดยความเป็นโทษที่ล่วงเกินยถาธรรมังปฏิกโรติแล้วกระทำการแก้ไขตามธรรมใช่ไหมเนี่ยยถาธรรมังปฏิกโรตินี่แหละตัวปฏิกรรมมาแหละก็คือทำปฏิกรรมให้เป็นไปตามธรรมให้ติงสังวรังอาปัจฉติถึงความสำรวมระวังต่อไปก็สังวระอีกแหละนะแบบเดียวกันเรื่องอาบัติจะมีสังวระเนี่ยต้องลองว่าปฏิกรรมมาชัดเลยนะจะมีเรื่องเยอะแล้วพุทธพจน์หรือคำกล่าวแม้แต่เป็นของพระเถระต่างๆก็จะใช้เรียกได้ว่าเป็นคำแบบอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดก็เปลี่ยนแต่ตัวอาลัปนะอย่างเดียวอย่างมีเรื่องมีพระภิกษุบางรูปก็ประพฤติผิดต่อพระสารีบุตรแล้วก็มาขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับความผิดแล้วก็ขอขมาก็จะมีพุทธพจน์นี้ออกมาหรือแม้แต่มีกษัตริย์บางองค์เคยคิดไม่ดีทำไม่ถูกต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาสำนึกผิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสคำนี้แต่เปลี่ยนไปว่าบุทธิเหสามหาราชะอริยสวินัยเยแล้วก็จะเห็นว่าหลักการนี้ขยายกว้างไปถึงคฤหัสถ์ด้วยเพราะเป็นอริยวินัยกว้างขวางก็เลยยกมาให้เห็นว่าเนี่ยเรื่องปฏิกรรมในเรื่องใหญ่นะก็เป็นหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อจะให้ก การเจริญไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเริ่มแต่ระดับศีลขึ้นไปโดยการวางเรื่องข้อปฏิบัติในทางวินัยให้มาเอื้อมาช่วยมาหนุนมากำกับหรือมาสำทับให้มันเป็นไปได้เราจะไปมองข้ามเพราะนั้นน่าจะยกไอ้คำว่าปฏิกรรมเนี่ยขึ้นมาเน้นให้ความสำคัญกันเพราะบางทีไม่ได้สังเกตว่าคำว่าปฏิกรรมเนี่ยมีในคัมภีร์เป็นคำสำคัญแล้วก็ออกมาในรูปต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันกลายเป็นรูปกริยามันก็เลยเป็นปฏิกริสามิบ้างปฏิกโรติบ้างใช่ไหมฮะเนี่ยบางแห่งก็เป็นปฏิกรณะบาลีก็อันเดียวกันแหละปฏิกระแล้วก็จะแจกรูปไปเป็นอะไรเป็นการวจนะบุรุษอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะเป็นปฏิกรณะเป็นปฏิกิริยาเป็นปฏิกรรมเป็นปฏิการะปฏิการะมาตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นต้นก็แก้ทั้งนั้นแหละคือการแก้ไขหรือการทำตอบแทนทำใหม่ให้มันดีขึ้นการแก้ไขปรับปรุงนั่นเองพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็คือปฏิกรรมเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนเบื้องต้นก็ว่าได้ของการเจริญไตรสิกขาแล้วก็สำหรับคฤหัสถ์ก็น่าจะนำมาแนะนำกันให้มากๆเพราะบางทีเอาไปพูดเรื่องแก้กรรมกันในความหมายที่มันผิดๆใช่ไหมมีการไปแก้กรรมโดยทำวิธีอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องของการอะไรเรื่องพิธีศักดิ์สิทธิ์อภินิหารอะไรไปแทนที่จะเป็นการแก้กรรมที่เรียกว่าปฏิกรรมตามพุทธโอวาทหรือว่าตามพุทธานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาละไปอ่านว่าวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ถือว่าควรจะยกหลักเรื่องปฏิกรรมนี่ขึ้นมาย้ำมันเน้นเพราะว่าวันปรณาก็คือวันหนึ่งที่มีการเตือนกันมาเตือนกันขึ้นมาให้นำเอาหลักปฏิกรรมนี่ขึ้นมาใช้แล้วก็ใช้ได้เรื่อยไปแหละเพราะปรณาท่านก็ไม่ใช่ไปข้อปฏิบัติเฉพาะวันนี้ก็คือมาทำกันในที่ประชุมให้มันชัดว่าเราเปิดโอกาสแก่กันในการที่จะมาเตือนกันได้ก็เตือนกันได้เรื่อยไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรียกว่าเฉพาะตัวก็ทำผิดเป็นอาบัติก็ปฏิกรรมอีกเนี่ยแล้วก็อย่างที่ว่ามีการล่วงเกินซึ่งกันและกันก็ปฏิกรรมอีกในเรื่องของหลักมุติเหสาอริยสัจวินัยเนี่ยสามอันนี้ช่วยเยอะเลยในสังคมทั้งสังฆะและก็สังคมคฤหัสถ์ก็น่าจะได้ขยายแพร่ออกไปเพราะบางทีชาวพุทธเราเนี่ยก็มองหลักการกรรมนี่แคบไม่คิดในการแก้ไขปรับปรุงตนเราพูดได้ว่ากลายเป็นนักรอกรรมรอกรรมหรือรอผลกรรมเป็นกันมากอันนี้น่าเป็นห่วงรอกรรมรอผลกรรมก็กลายเป็นลัทธิประเภทไม่กระทำลัทธิอกิริยาลัทธิประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยาเพื่อการไม่กระทำนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าติฐายตนะเนี่ยเป็นลัทธิเดียรถีลัทธิที่เป็นไปเพื่ออกิริยาเพื่อการไม่กระทำที่ตรัสไว้สามแดนติฐายตนะสามอะไรบ้างหนึ่งปุเพกตะเหตุวาทลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะประสบสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนใช่ไหมยาวมาปนกับพุทธศาสนานะลัทธิกรรมเก่าแล้วก็สองลัทธิอิสระนิมานะเหตุวาทหรืออิสวนิรมิตวาทลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะประสบสุขประสบทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอย่างไรก็เป็นไปเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บันดาลอันนี้ก็เราทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วแต่เทพเจ้าจะโปรดหรือไม่ดังนั้นอยากให้ท่านโปรดก็ไปอ้อนวอนเอาใจท่านซะอะไรทำนองนี้ลัทธิที่สองทีนี้ลัทธิที่สามก็บอกว่าบุคคลจะประสบสุขทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยก็เป็นไปแล้วแต่โชคถึงคราวมันก็เป็นไปเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเรียกว่าอาเหตุอปัจจยวาทเรียกสั้นๆว่าอาเหตุวาท เนี่ยลัทธิพวกนี้ในถือเขาแล้วก็มันก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมาทำอะไรเพียรพยายามอะไรก็รอผลกรรมชาติปางก่อนหนึ่งรอให้เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ท่านโปรดอย่างหนึ่งแล้วก็รอโชคอย่างหนึ่งแล้วแต่มันจะเป็นไปลัทธิสามลัทธินี้ไม่เอื้อต่อการกระทำความเพียรไม่เอื้อต่อหลักกรรมไม่ทำให้เราประกอบกรรมที่ดีลัทธิหลักกรรมที่แท้มันไม่ใช่ลัทธิรอผลกรรมมันให้ทำกรรมกรรมที่ชั่วที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลก็ให้ละเลิกเสียเมื่อละเลิกกรรมชั่วร้ายแล้วก็หันมาทำกรรมที่ดีหรือเปลี่ยนมาทำกรรมที่ดีตอนนี้ก็เป็นปฏิกรรมขั้นหนึ่งแล้วคือละกรรมชั่วหันมาทำกรรมที่ดีก็เป็นปฏิกรรมแล้วก็ทำกรรมที่ดีน้อยหรือได้ผลน้อยก็มาปรับปรุงแก้ไขทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นหรือได้ผลดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปฏิกรรมเหมือนกันอันนี้แหละหลักกรรมมันสำคัญอยู่ที่นี่แล้วเมื่อเราทำกรรมตามหลักนี้นะมีการละชั่วทำดียิ่งขึ้นไปมันก็เจริญในไตรสิกขาการฝึกฝนพัฒนาตนมันก็เป็นไปได้กรรมมันก็กลายเป็นการที่มาเจริญไตรสิกขานั่นเองการเจริญไตรสิกขาก็คือละกรรมชั่วทำกรรมดีกรรมทำกรรมดียิ่งขึ้นไปมันก็เป็นมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้หลักกรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ถ้าให้ทำกรรมดีเพื่อจะให้มาเจริญพัฒนาชีวิตมันก็เข้ามาในไตรสิกขานั่นเองเมื่อทำกรรมถูกต้องก็เจริญในไตรสิกขาเรื่องกรรมกับเรื่องไตรสิกขาก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นคนไทยเราจะเจริญในไตรสิกขาได้ไงถ้ามัวรอกรรมอยู่รอผลกรรมอ่ะรอผลกรรมดีไม่ดีก็ไปลัทธิที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมเป็นปุเพกตวาทหรือปุเพกตเหตุวาทรอผลกรรมเก่าในชาติบางก่อนเพราะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันเยอะๆหน่อยคือว่าไม่ให้รอผลกรรมไม่ให้เป็นนักรอผลกรรมรอไปแล้วก็เลยตกอยู่ในความประมาทตกในความประมาทก็ไม่พัฒนาตนใช่ไหมไม่พัฒนาตนก็ไม่ปรับปรุงแก้ไขกรรมที่ทำมาให้มันดียิ่งขึ้นก็ไม่เจริญในไตรสิกขามันก็เดินหน้าไปในมรรคหรืออริยมรรคไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ต้องเรียกว่าแม้แต่หลักกรรมที่เป็นหลักที่รู้กันทั่วไปก็ต้องมาตรวจสอบและแก้ไขกันให้ถูกต้องมันจะได้เกิดปฏิกรรมขึ้นมาวันนี้ก็เลยเอามาคุยกันเรื่องหลักที่ถือว่าที่จริงขั้นต้นๆนะบางทีเรามองข้ามไปก็เลยอยากจะยกคำว่าปฏิกรรมนี้กันขึ้นมาให้ช่วยกันสนใจอีกทีอย่างน้อยว่าในระดับวินัย3หลักแล้วนะ1เรื่องของการแก้ไขอาบัติอาปัตติปฏิกรรมะนะ2ก็เรื่องของปวารณานี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของปฏิกรรมแล้วก็3ก็เรื่องของการละเมิดต่อกันตามพุทธพจน์ที่ตรัสเป็นแบบมาในพระไตรปิฎกร่ามากมายหลายแห่งว่าวุฒิเหสาจุดๆๆอาลัปณะแล้วก็อริยสวินัยเยนี่แหละที่เป็นว่ายะถาธรรมังปฏิกโรติทำปฏิกรรมให้เป็นไปตามธรรมได้3ข้อนี้ก็มีทางที่จะเจริญในไตรสิกขาการปฏิบัติในเรื่องกรรมจะได้ถูกต้องขึ้นแล้วก็การแก้กรรมก็จะได้ไม่เอาไปใช้ผิดๆก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยกันก็ขอว่าโมทนาทุกท่านที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนเฉพาะวันนี้ก็มาร่วมสังฆกรรมที่เป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการในทางพระวินัยเป็นเรื่องของสังฆะเป็นเรื่องของชีวิตของส่วนรวมที่เราอยู่ร่วมกันที่จะมาอย่างที่กล่าวเบื้องต้นว่ามาวางวิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นแบบไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีพร้อมกันนั้นก็ให้แต่ละท่านที่อยู่ร่วมกันนี้มามีชีวิตมีความเป็นอยู่มีการปฏิบัติที่เอื้อต่อกันและกันในการที่แต่ละบุคคลแต่ละท่าน จะได้เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปในการแก้ไขปรับปรุงตนแล้วก็เจริญขึ้นไปในเรื่องปฏิกรรมแล้วก็ในการพัฒนาไตรสิกขาวันนี้ก็คงจะขออนุโมทนาไว้เท่านี้พอต่อไปนี้ก็ออกพรรษาพุ่งพอรุ่งอรุณก็แปลว่าอาจจะมีการจาริกไปแยกย้ายกันไปถ้าสถาบันการศึกษาปิดด้วยก็เลยแยกไปอยู่โน่นไปอยู่นี่กันไปก็ไปโปรดญาติโยมประชาชนถ้าว่าไปแล้วออกพรรษานี้ก็คือระยะเวลาที่พระสงฆ์ออกจาริกกันใหม่นะเหมือนกับว่าเรามีการตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าวันนี้เรามีประเพณีตักบาตรเทโวว่าในวันมหาปรณาพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเสด็จประจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระธรรมพระเทศนาในพระอภิธรรมกถาตลอดเวลา3เดือนไตรมาสโปรดพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็รวมทั้งพุทธมารดาที่ลงมาจากชั้นดุสิตเสร็จแล้วพอออกพรรษาวันมหาปรณาก็เสด็จลงจากเทวโลกก็เรียกว่าเทวโรหณะชาวโลกคือชาวมนุษย์ทั้งหลายนี้คิดถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานถึง3เดือนไม่ได้เฝ้าคิดถึงมากตอนนี้พระพุทธเจ้าจะกลับมาที่เราแล้วก็เลยต้อนรับกันเป็นการใหญ่ก็เกิดประเพณีตักบาตรเทโวก็มองกว้างไปก็เหมือนกับว่าตอนนี้ญาติโยมก็ทำพิธีต้อนรับพระสงฆ์ที่กำลังจะจาริกออกจากวัดไปสู่ท้องถิ่นชนบทต่างๆเพื่อโปรดประชาชนตอนนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูกาลที่ประชาชนเขาบอกแล้วว่าเราทั้งหลายขอต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายที่จะจาริกมาโปรดสัตว์นะไปแสดงธรรมกับญาติโยมต่อไปก็เราได้ปรณากันแล้วก็ได้สร้างทุนเสริมทุนเพิ่มเติมในการสามัคคีในสงฆ์แล้วก็ขอให้ต่อจากนี้ก็นำเอาข้อปฏิบัติความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผื่อแผ่ประชาชนสืบต่อไปก็คิดว่าทางสถาบันการศึกษาได้ทราบว่าก็จะปิดในระยะนี้ด้วยแต่ละท่านก็จะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนท้องถิ่นญาติโยมนำเอาธรรมะไปให้ทั้งโดยพูดและโดยไม่พูดนำธรรมะไปโดยไม่ต้องพูดอย่างน้อยให้ญาติโยมเห็นแล้วก็ชื่นใจได้ภาษาทะจิตใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขนำความร่มเย็นเป็นสุขไปให้แล้วก็ถ้าสามารถก็ช่วยสอนธรรมะให้โยมได้มีความรู้ความเข้าใจได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งก็จะทำให้ชีวิตของญาติโยมประชาชนมีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่ขยายกว้างขวางออกไปก็เป็นสุขกันทั่วกันก็จะเข้าคติตามพุทธโอวาทที่ตรัสไว้ว่าให้จาริกไปเพื่อพระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พระพุทธชนและก็เพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังพรั่งพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งปัญญาทั้งความสามัคคีที่จะได้ไปบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนดังที่กล่าวมาพร้อมทั้งตนเองก็เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านขอให้เจริญสุขทุกท่านทุกเมื่อเทอญ